У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі ви почуєте. Гутерка з громадським редактором тидня Дзянісом Васкабовичем. Передача Сергія Дубовця «Як шчирувати». Агляд передачів, які прогучали у «Ночній свободі». Сярод темов – гутерка з гісториком Ігорем Кузнєцовим про червоний терор у Білорусі на початку Другої світової війни. Журналістське дослідження проблеми жіночого безпрацов'я у Білорусі в умовах економічного кризису. Черговий випуск передачі з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Гэта і інше після випуску новинок.
У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыі ў Пакістане Назар Шарыф у прамове да натоўпу, які сабраўся перад яго домам у горадзе Лагор, назваў накладзены на яго хатні арышт незаконным і немаральным. Тым часам апазіцыя працягвае антыўрадавую кампанію, якая мае дасягнуць кульмінацыі мітынгам перад будынкам парламенту ў сталіцы краіны Ісламабадзе. Шарыф заклікаў сваіх аднадумцаў далучыцца да кампаніі, затым выйшаў з дому і накіраваўся да дэманстрацыі пратэсту ў цэнтры Лагора. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў слёзным газам, аднак дэманстрантам удалося разабраць паліцэйскія барыкады. Каля сотні аўтамабіляў затым павезлі незадаволеных падтрымаць сваіх паплечнікаў на заўтрашнюю маніфестацыю ў Ісламабадзе. Міністры сябра арганізацыі краінаў-экспарцёраў нафты абмяркоўвалі сёння ў Вене крокі, якія мае зрабіць картэль у сітуацыі нізкіх цэнаў і нізкага попыту на нафту з-за сусветнага эканамічнага крызіса. Па выніках сустрэчы было дамоўлена пакінуць узровень здабычы нязменным да канца траўня. 28 траўня прадстаўнікі краінаў АПЕК ізноў збяруцца ў Вене для аналізу сітуацыі на рынку і далейшых сваіх дзеянняў. У верасні мінулага году ліміт на пастаўкі нафты быў паніжаны на больш як 4 мільёны барэля ў дзень. Гэтыя скарачэнні далі магчымасць падняць цэны з 32 даляраў за барэль напрыканцы года да сённяшніх 46. Сённяшняя квота дазваляе пастаўкі амаль 25 мільёнаў барэля ў дзень. Намеснік расійскага прэм'ер-міністра выказаў на сустрэчы пажаданне даслаць у АПЕК пастаяннага назіральніка. Ён таксама паведаміў пра планы свайго ўраду скараціць экспарт нафты, адначасова павялічыўшы яе перапрацоўку. Міністры фінансаў і старшыні Цэнтрабанка краін Вялікай Дваццаткі падсумавалі сваю двухдзённую сустрэчу ў Англіі абяцаннем паслядоўна прыкладаць высілкі для аднаўлення эканамічнага росту. Канцлер Вялікабрытаніі Алістер Дарлінг паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу Міжнароднага валютнага фонда для дапамогі краінам найбольш пацярпелых ад крызісу. Саміт ачольнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краінаў Вялікай Дваццаткі, якая мае адбыцца ў красавіку. Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведаміла пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзены ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя недаўніх палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Паводле італьянскага міністра замежных справ Франка Фраціні, закладнікаў не выкупалі. 4 турысты па папярэдніх дадзеных грамадзяне Паўднёвай Карэі і Йемена загінулі ў выніку выбуху ў турыстычным месцы ў правінцыі Гадрамаут на поўдні Йемена. Службы бяспекі краіны вядуць расследаванне тэракту. У студзені мінулага году ў выніку нападу загінулі 2 бельгійскія турысты. Тады ў тэракце былі падазраваныя ваяўнікі, звязаныя з Аль-Кайдай. У паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту 4 падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў закончылася сутычкамі з паліцыяй. Паводле праваахоўных органаў, пратэстоўцы ў горадзе Лурган выкарыстоўвалі камяні і бензінавыя бомбы. Трое затрыманых, сярод іх адзін высокапастаўлены дзеяч рэспубліканскага супраціву брытанскаму панаванню паўночнай Ірландыі, падазраюцца ў дачыненні да нападу мінулую суботу на казармы брытанскіх войскаў у правінцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў Кітай і астатнія краіны ў здаровым стане іх інвестыцыяў у амерыканскую эканоміку. Прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес заявіў сёння, што расійскім самалётам будзе дазволена прызямляцца на любым з выспаў краіны падчас палёту на дальнюю адлегласць. Чавес дадаў, што Венесуэла гатовая дапамагчы кожны раз, як расійскія стратэгічныя самалёты будуць мець патрэбы ў прыпынку. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў, наступны заўтра.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Далі у нашому ефірі гуторка з громадським редактором тижня Дзянісом Васкабовичем. Передача Сергія Дубовця «Як шчирувати». Агляд передачів, які прогучали у нашій свободі на гэтым тижні. Сьогодні ви почуєте гуторку з істориком Ігорем Кузнецовим про червоний терор у Білорусі на початку Другої світової війни. Журналістське дослідження проблеми жіночого безпрацов'я у Білорусі в умовах економічного кризису. Ви довідаєтеся, чому чемпіонка світу у боксі серед професіоналів Олеся Климович-Граф, яка живе у Німеччині, їде у Білорусь. І черговий випуск передачі з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». І починаємо гэтую гадзіну нашага ефіру з завершальнай гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Архітэктар. Закончыў Беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Жывуць яны ў прыватным сектары, які патрапіў пад бульдозернае руйнуванне ў звязку з будаўніцтвам метро. Сям'і Дзяніса, суседзям, былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, два сыны Васкабовіча жылі разам з бацькамі ў камфортным цагляным будынку побач з цэнтрам гораду. На дзвесярых дарослых і дзяцей 308 квадратных метраў. А куды іх спрабуюць прымусова выселіцца? Дзве кватэры агульнай плошчай у 156 метраў у панэльным доме новага мікрараёну, якому не хапае сацыяльнай інфраструктуры. Паводле экспертных ацэнак, цяперашняе жытло Дзяніса са сваякамі каштуе каля 350 тысяч даляраў, а вылучанае ім жытло ў суме цягне менш чым на 200 тысяч. Дарэчы, за гараж і сад таксама налічылі кампенсацыю ў памеры каля 1000 даляраў. Для параўнання, гараж у іхнім раёне каштуе цяпер не меней за 5 тысячаў. Гэта, калі пакупніку вельмі-вельмі пашанцуе. Што да суседзяў, там таксама тварыцца беззаконне, перакананыя жыхары з вуліцы Уманскай. Напрыклад, Васіля Хацькова перасяляюць у адну кватэру разам з дарослым сынам і жанчынай, з якой ён даўно скасаваў шлюб. Андрэй Ніхадович, які меў у зносімым доме свой кут і юрыдычнае права на пятую частку ўласнасці, наагул нічога не атрымаў узамен і пазбаўлены цяпер разам з дачкой прапіскі. Аднак ці паўсюль у Беларусі ставяцца да праблемы змушаных перасяленцаў, як у сталіцы? Гэтае пытанне грамадскі рэдактар тыдня Дзяніс Васкабовіч прапанаваў даследаваць нашым журналістам. Вось рэпартаж гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Апошнім часам у гарадзенскіх газетах можна ўбачыць пытанні чытачоў адносна зносу жылля, на якія адказваюць чыноўнікі. Людзі цікавяцца, ці не будуць разбураць іхнія дамы. Рэч у тым, што ўлады актыўна пачалі паляпшаць у горадзе дарожную сетку, пашыраць вуліцы, будаваць новыя. У звязку з гэтым руйнуюць гаражы, сараі, а таксама жылыя дамы. Недавно увесь город стал свідком такого випадку. Після реконструкції старого мосту через Нёман його зробили чотирьохполосним, каб вдвоє полепшити пропускну можливість. Однак за ракою вулиця Горнових по-ранейшому заставалася двохполосною. Некілька домов зруйнували, але заставався стояти коттедж довоєнної побудови. Транспортні корки на Горнових не зникали до того часу, поки жихарам не предоставили новий коттедж на другим боку ракі в Колостім парку, до речі, який знаходиться у історично-охованій зоні. Улады просто не паспелі своечасова закончыць гэты дом. Якія правы паводле законадаўства маюць тыя жыхары, якія перасяляюцца вымушана? Нам патлумачылі гэта в адной фірме.
Если дом сносится, то человек, который попал под снос, ему предлагается или денежная компенсация по оценке ПТИ, или ему предлагается равноценное жилье, не хуже состояние. Единственное, должно быть что учтено, все должно быть центральное. Центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация, с исключением допускается газовая колонка.
По-сапраўднаму канфліктная сітуацыя здарылася на праспекце касманаўтаў перад аўтавакзалам. І літаральна зусім нядаўна яна вырашылася на карысць жыхароў, якіх выселілі са старога двухпавярховага дому. Сумесная расійска-беларуская фірма «Кансент» атрымала пляц для будаўніцтва элітнага жылога гмаху, а таксама згоду ўладаў на знос некалькіх старых будынкаў. Гмах узняўся даволі хутка, але будаўнікі мусілі спыніцца. Жыхары васьмікватэрнага дому, які планавалі зруйнаваць, адмовіліся перасяляцца. Фірма вырашыла сэканоміць, набывшы для іх на гарастіх ускраінах старыя кватэры і выселіць людзей праз суд. Жыхары звярнуліся да власных уладаў, і выселенне было спынена. Я пацікавіўся ў кансэнсе, як нарэшце закончыўся канфлікт.
У доме было 8 квартир. 5 квартир было городской собственности коммунальной, и 3 квартиры было в частной собственности граждан. Вместо 8. 10 квартир дали, из них 4 новых в вновь построенных жилых домах и 6 квартир в домах со вторичного рынка.
Гэта тлумачыцца тым, што ў дзвюх кватэрах былі прапісаныя па дзве сям'і, патлумачыў юрысконсульт Кансенту Вячаслаў Бялько. Тыя тры новыя кватэры жыхары атрымалі зусім побач з месцам, дзе яны жылі, прычым ім нават удалося вельмі значна палепшыць свае ўмовы, гаворыць Вячаслаў Бялько.
Порядка 250 мільёнаў рублей эти кватэры стоілі. Одна, да, одна квартира, двухкомнатные квартиры, площадь, я вам скажу, порядка 90 квадратных метров.
Одна з них нават мае агульную площадь 94 квадратные метры, зазначае юрысконсульт фирмы «Консент». А трэба сказаць, што старыя кватэры гэтай сем'і мелі значна меншы, площадь каля 39 квадратных метраў. У «Консенте» згаджаецца, што пытанне было вырашана такім чынам таму, чтобы справу ўмешаўся сам старшыня блоканкама Владимир Савченко. А тыя, хто ведае сутнасць вычарпанага канфлікту, лічаць, што людзям просто пашанцавала. Іхні былы дом, дарэчы, цяпер напалову разбураны, а хутка знікне зусім.
Размаўляем пра гэты сюжэт з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам.
У горадні, в прынцыпе, людзям вельмі часта ідуць насустрач. А ў вас, бачыце, зусім іншая сітуацыя. Гэта звязана з тым, што тут у Мінску чыновенства такое, а там іншае. У чым справа? Чаму ў горадні лепш ставіцца да людзей, па-чалавечы падыходзіць да гэтай праблемы?
В общем-то, вопрос ідзе пра канкрэтных участках. Участках, которые стоят намного больше, чем компенсация, которую за них выплачивают. Чем меньше компенсация, тем больше заработок.
Некаторыя беларускія сем'і гадамі патрабуюць паляпшэння сваіх жыллёвых умоваў і потым яшчэ дзесяцігоддзямі чакаюць, пакуль іх пераселяць у новыя дамы. Бо ў дзяржавы, як правіла, ніколі не мае ні грошай, ні магчымасцяў, каб насельнікі якога барака альбо аварыйнага дому атрымалі добрапарадкавыя кватэры. З працягам тэмы корэспандэнт па Віцебскай вобласці Браніслава Станкевіч.
Історія, якая адбылася мінулым летом у Ворше, пачыналася не са скаргаў на умовы пражывання ў драўляных хатах па вуліцы Савецкай, а з патрабавання тамтэйшых насельнікаў пакінуць іх у спакоі, не перасяляць іх у цесныя кватэры і не зносіць іхнія дамкі, якія стаялі тут больш за 100 гадоў. А напярэдадні дажынак раптам падаліся мясцовым уладам плямай на твары горада. Нічога лепшага ці хаця б іншага на месцы знесеных прыватных дамоў так і не пабудавалі. Адно, што засадзілі траўкай газоны, да ўклалі пліткай ходнікі. На думку аршанскага гісторыка Юрыя Копціка, гістарычную забудову горада проста загубілі.
Я хотел глядеть в погорки этих домов, они все вкладены еще на вапновой рощи. Они будовались в середине другой половины 19-го столетия. Была втрачена вся улица Советская, которая заховала свою историческую забудову. Не спинились она вот перед взносом дома, где была ялка партийного подполья в часы войны. И висела охунная шильда. Были зарезаны все фруктовые древы, которые в садах стояли. Несли, разбурили, травка, плитка, пустырь. Все. Большие страты мне Орша несла только в часы войны. И такое ставление городской администрации можно поравнать только со ставлением оккупационной администрации.
Зносячы гістарычную забудову па вуліцы Савецкай, аршанская адміністрацыя зруйнавала не толькі дамы. Насельнікі хатак на ўзбярэжжы Дніпра, якія дасюль жылі практычна ў самым цэнтры Воршы, зусім не імкнуліся ў шматпавярхоўкі на гарадской ускраіне. Таму нехта з іх палічыў за лепшае патрабаваць грашовай кампенсацыі. А жыхары дому номер 16 увогуле адмовіліся выязджаць з роднай хаты, нават пасля таго, як яе адрэзалі ад электра і водазабеспячэння. Яны вывесілі над хатай плакат са словамі «Мы тут жывём» і распачалі судовы працэс дзеля абароны сваіх правоў. Дайшлі да Вярхоўнага суду. І якраз у той дзень, калі няскораныя гаспадары ад'ехалі ў Менск, хату знеслі ў іхную адсутнасць. Аршанскі праваабаронца Олег Граблёўскі.
Выкіданне людзей з прыватных дамоў па вуліцы Савецкай без іх жаданні і ў ліку іх інтарэсу ёсць злачынства і з пункту гледжання маёмасных правоў, і з пункту гледжання расходвання дзяржаўных грошаў падчас дажынак. Напрыклад, у адным доме жыло дзве сям'і, а ім далі адну кватэру ў панэльным доме. Людзі, якія патрабавалі грашовую кампенсацыю, атрымалі яе сімвалічную. За гэтыя грошы немагчыма набыць нават аднапакаёвую кватэру. Людзі пратэставалі рознымі спосабамі, але дажынкі набліжаліся неумольна. І гэтыя працэсныя настроі былі вельмі хутка скасаваны праз судовыя рашэнні і праз экскаватарную рэстаўрацыю.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Мінчуку Дзянісу Васкабовічу. Нагадаю, ён зараз дамагаецца справядлівай кампенсацыі за свой прыватны дом, які падлягае зносу ў сувязі з будаўніцтвам метро.
А што б найперш вы звярнулі ўвагу тых, хто можа апынуцца або ўжо зараз апынуўся ў вашай сітуацыі?
Обращаю внимание на то, что было не заключение, а согласование землепользователем изъятия земельного участка должен содержать пункт при условии. Это подразумевает выдвижение владельцам условий, на которых согласовывается изъятие участка для последующего определения затрат, которые будут выплачены вам за сносимый объект.
А что еще важно отримать на увазе у лазняку под пильным контролем?
В случае, если до принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа гражданином выбрано право на предоставление ему квартиры, жилого дома, строений взамен сносимого жилого дома, инвестор, застройщик, за счет собственных средств инвестора или местный исполнительный и распорядительный орган за счет средств местного бюджета и иных средств обязаны приобрести, построить такие квартиры, жилой дом, строение и сооружение при нем.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора тижня Дениса Воскобовича. Як ставиться Україні до господарів домів, що йдуть під знос? Як і в Мінську, переконався наш кореспондент Андрій Білогубов, у Могильові під час цього процесу так само нарушається прописана в законодавстві процедура. Люди відчули, що білоруське жильове законодавство недосконале і не може вирішити спрічних ситуацій. Тоді за справу береться суд.
Два гады домагаліся чацвёра ўладальнікаў прыватнага дому, які меўся быць знесеным, адэкватнай кампенсацыі за яго. Тое, як адбывалася высяленне, згадвае адзін з гаспадароў, спадар Андрэй.
Мы ім заміналі. Яны не спыняліся ні перад чым, ветлівасці ніякай не праяўлялі, каб нас адтуль прыбраць. Можна сказаць, нават брутальна гэта ўсё адбывалася. Паламалі браму нам, ездзілі, калі хацелі. Галоўны аргумент, што людзі заплацілі грошы, і нам трэба хутчэй будаваць, яны чакаюць. Мы почали на эту справу первое, как доведаться, что ж нам все-таки за это будет. Оказалось, что никто конкретных отказов не ведает. По такой ситуации как бы не было прецедента.
Владельники дому звернулись по допомогу в суд, говорит могилевский правооборонца Борис Бухель.
Дело в том, что суд выяснил, что дыркость в законодательстве. Везде в законе написано в единственном числе собственника. Когда несколько собственников, что делать? Судья сказала, я создавать прецедент не буду. Пускай Верховный суд там, пускай принимает решение.
До Верховного суда справу не довели. Будовничая фирма все ж выделила 4 однопакаёвыя кватэры. А што суседзі ці дапамагалі яны бараніцца ад будаўнікоў, пытаю спадара Андрэя. Ён зазначае, што без дапамогі суседзяў перамаглі б адназначна будаўнікі.
Яны таксама трымаліся за месца. Калі нам было больш-менш усё роўна, якім месцы атрымаем там жытло, то там нам вельмі доўга змагаліся, каб атрымаць больш-менш адэкватнае жытло менавіта ў цэнтры. Каардынавалі, канешне, дзеянні. Пільнавалі хаты адзін аднаго пад падпалу, бо там што побач хата згарэла, ну так заўсёды бываецца.
Калі вышэйзгаданая гісторыя скончылася для ўладальнікаў дома ўсё ж пазітыўна, то жыхары прыватных забудоваў на вуліцы Гагарына абласнога цэнтру пакуль толькі чакаюць, калі пачнецца іхняя гісторыя з высяленнем. Знесці тут дамы ўлады абяцаюць не адзін дзясятак гадоў, апошні раз год таму. Паведаміла супрацоўніца камунальнай службы Кастрычніцкага району Магілёва. Суразмоўніца параіла патэлефанаваць у гарадскую камунальна-эксплуатацыйную службу. Там, запэўніла яна, будуць валодаць большай інфармацыі пра тэрміны зносу прыватнага сектару. Супрацоўнікі гарадской камунальнай службы параілі патэлефанаваць у раённую, куды я ўжо звяртаўся.
Всё залежыць ад фінансавання. У нас ніякіх планаў нету на эту тэму. Это не так все просто. Вообще эти дома находятся на балансе Октябрьского района. У них все планы, у них есть. Почему они по своим домам не могут ответить, не знаю.
Зазначыў супрацоўнік гарадской камунальнай службы. Жыхар вуліцы Гагарына Міхаіл таксама спрабаваў разабрацца, калі ж абяцанні чыноўнікаў пачнуць здзяйсняцца, бо задумаў крыху падрамантаваць свой дом.
В горосполкоме я подошёл к начальнику отдела, он говорит, что вот так он сказал, что в данный момент денег нет и не будет вас никто сносить при моей жизни. Есть пятна застройки в городе, которые не такие напряженные, где же человек на человеке. Где же надо построить еще таких, наверное, пару девять этажей, чтобы всех расселить.
Рассказывает спадар Михаил. А что, те готовы вы переехать, пытаю?
У меня дом здесь 200 почти квадратных метров, вот архитектура узаконена. Вот гараж у меня, вот у меня там еще постройки, теплица под цехло все сделано. Я в девятиэтажку не пойду, что я тоже уступать не собираюсь. Власти, я никого начинаю показывать, как они живут. Поэтому будем сражаться тоже за свое. Мне чужое не надо, но и свои хочу отдавать.
Господар Михаил перакананы, што канфліктаў з уладай падчас зносу дамоў пазбегнуць не ўдасца, бо веры вертыкалі няма. Людзі стаміліся чакаць і жывуць у пастаянным напружанні.
Ну, а які настрой у грамадскага рэдактара «Свабоды» Дзяніса Воскобовіча? Ці ўдаецца яму дабіцца зруху ў змаганні за свае правы? Слухайце нашу размову, а я, Александр Бачун, развітуюся з вамі. Зустрінемося через тиждень.
І де вийти?
Вийти? Либо конструктивні переговори, либо события по Солигорскому варіанту.
Маєте на увазі Яну Полякову, таку крайню форму протесту? Чи там от молоді люди об'являли голодовку, вивішували плакати, розтяжки?
Я думаю, що скоріше це перша форма протесту. Має сенс права гражданина. І смисл нашої попытки наладити діалог, вони просто пресікаються. Всі жалоби ігноруються, відправляються туди, в ті інстанції, на яких ми жалуємося. Прав нас вже, похоже, лишили об'єктивного розсмотрення діла в суді, лишили. Целенаправленно підталкують на крайні міри.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завжди з тобою.
На черзі передача Сергія Дубовця «Як щирувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і щоденні відкази.
Як щирувати? Насуперек агульному уявленню, щирость у памкненнях, у праці, у змаганні не завсёды зауважається і ухваляється іншими. Буває наадварот. Ти з усёй щирістю змагаєшся, а у адказ абыякавасць, раздражнення, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнай пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай. У нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абшчацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока ў душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне аб прыёрнай варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тэма другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта. Загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў, але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонай нязмушанай гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца. Правакацыя, правакацыя. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы родныя Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А чарнобыльскі шлях трэба правесці ў астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС, спакойна выйсці там з чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкорднага ўзроўню ў 7,4%. папярэджвае міжнародная арганізацыя працы ў сваёй штогадовай справаздачы аб тэндэнцыях занятасці жанчын. Як выглядае сітуацыя з працаўладкаваннем жанчын у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Доследы свабоды.
Сустрашыня Беларускага саюза жанчын Антаніна Морава на прэсавай канферэнцыі прывяла лічбу. Сярод беспрацоўных доля жанчын амаль 69%. А 11 сакавіка афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла інфармацыю, што ў Беларусі зніжаецца колькасць беспрацоўных жанчын. Удзельная вага склала 56%. Паводле статыстыкі, сітуацыя паляпшаецца. Грамадская актывістка з Дзяржынску Татьяна Ваніна кажа:
"Наша ж афіцыйная статыстыка наш дае ўсё так прыхарошанае. Падзенне вытворчасці такое жахлівае, асабліва ў рэгіёнах на фоне агульнага беспрацоўя. Жаночае беспрацоўе будзе на парадак вышэйшы".
Загадчыца службы занятасці Крычаўскага раёну Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе.
Из 230 безработных 85% это женщины. Социальные защищённые категории очень много, это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин, 64% от усіх беспрацовных. Сярод вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от агульной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Яс Кова кажа, што пры цяперашняй кантрактнай сістэме жанчыны наогул безабаронныя.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельтабанку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Больш запатрабаваная з'яўляецца мужчынская праца. Таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычова Ірына Капашылка распавяла:
"Фарміруецца група па прафесіі маляр-штукатур. У гэты раз скамплектавалася група 16 чалавек жанчын, стаячых на учэце службы занятасці. Вот они сейчас учацца, уже в гранте трудоустройства".
Сацыёлагі адзначаюць, што ў Беларусі ёсць 3 асноўныя віды беспрацоўя: структурная, жаночая і схаваная. За мізэрнай дапамогі па беспрацоўю 45 тысяч рублёў і прапаноўванні престижной низкооплатной працы многие женщины не мают сенсу регистрироваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ванина с Дзержинску.
Дякувать Богу, что женщины, не мающие официальное працовное место, они не сидят склавши руки, неким чином добывают себе это сродки для основания своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, и он уходит в депрессию, начинает спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працовать там на огороде, не чтобы вырощивать, нечто связать, продать. Неким чином все равно уладковываются, как миновито выжить.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедает, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах.
Я еду на семинары в каждый город, и одна и та же проблема. Видите, как женщины зараз вырошают, заводят свою господарку. Али вы бачили женщин этих, ну просто физично спасованные. Я веду колькость у их свиней, я натримаю этих детей дом, она учит своих детей только из-за того, что разрывается дома. Это, до речи, одно больше-меньше реальное выйти, кое зауважаю по регионах. Это вот особистая господарка, такая мини-ферма дома для рынка.
По статистике, больше за все беспрацовных женщин миновито с высшейшей и середней специальной эдукацией. Загадчица Крычевской службы занятости Ирина Капашилка кажа:
"С высшим образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений".
У Беларуси расте жаночий алкоголизм и іншыя сацыяльныя праблемы. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай:
"Чаму мы маем такую праблему, як трафік, асабліва маладых дзяўчат, яны лічаць, што самае галоўнае вырвацца з працоўя, з балота правінцыйнага. Тут такая справа, ці працаваць недзе ў бардэлі за грошы, ці аддавацца мясцовым будаўнікам за талерку".
Пакуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жанчини. У основном на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютом і про зніження жаночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уради Сергій Сидорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Володимир Потупчик, гламурними.
Гэта було журналістське дослідження Інни Студінської. Протягуємо огляд передачу «Ночної свободи», які прогучали на гэтым тижні. На черговом посіджені Міжнародного історико-освітницького товариства «Меморіал» прийняли рішення обвести 2009 год годом пам'яті ахвяру 1939 году. З гэтай нагоды мой калега Алексей Знаткевич гутарыў з гісторыкам Ігарам Кузняцовым, але спачатку гучала кампазіцыя «Курапаты» у выкананні гурту «Бонда».
Гаспадар Кузняцов, міжнароднае таварыства «Мемарыял», у якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год?
Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси — это начало боевых действий Красной армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года.
Калі сталинские репрессии стали вядомы широкой советской, скажем, публицы у часы перабудовы в 80-е, дык сімвалам репрессии фактично стал 37-й год. Як сумираются масштабы репрессии тады у 37-м и тое, что отбывалося пасля вось гэтага пакту Молотова-Рыбентропа ад 39-го года да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, да лета 1941-го?
Ну, это очень такой сложный масштабный вопрос. Я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Белоруссии были даже не в 37-38 году, а период коллективизации 29-32, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, которых потом 37-й год уже настиг, где они отбывали там наказание или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 37-й год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 37-38 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 37-й год и 38-й для восточных областей Беларуси и уже 39-й для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессий уже пошел на спад. Уже в конце 38-го года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осени 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленный район СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Белоруссии весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, и указывалось около 12000 офицеров польской армии, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 59-го года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалось непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Париков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 98 году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в Гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске, и когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ: дел на этих лиц не имеется. Поэтому вот еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 39-го года, не попав даже ни в какие списки.
С историком Игорем Кузнецовым гутарил мой коллега Алексей Знаткевич. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Цэнтральнай падзеяй культурнага жыцця Менску на гэтым тыдні стаў канцэрт легендарнага брытанскага гурту Jet Rattle. І я прапаную паслухаць яго чароўную музыку.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train in watch top. Oh, no, it could slow him down. His children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's falling down the corridor on his hands and knees.
Jet Rattle, які 10 сакавіка упершыню граў і спяваў у Менску. Працягваем праграму. Чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналу Алеся Клімовіч-Граф, якая апошнія 10 гадоў жыве і працуе ў Нямеччыне, паедзе ўлетку ў Беларусь, каб адшукаць сваіх бацькоў, якіх ніколі не бачыла. Яна заявіла нямецкім журналістам, што хоча нарэшце зразумець маці, якая ад яе адмовілася, і лічыць, што тая могла б ёй ганарыцца, расказвае Алена Струве.
Завзята реалісти називають боксерку тигриці. Нігледзячи на те, що яна має вагу супермухи, яна важить 53 кілограми при рості 160 сантиметрів. Алеся має імідж молодої, стильової і привабної жінчини. Її фото нередко друкують популярні спортові і глянцеві часописи. Алеся Климович народилася у листопаді 1980 року у Гомелі. Росла і виховувалася у місцевому дитячому домі. Після школи поступила у Гомельський університет на спеціальність фізичне виховання. У 1990 році вона вирішує змінити своє життя і поїхати у Німеччину. У розмові з німецькими журналістами Алеся Граф, яка тепер бездокорно говорить по-німецьку, тлумачить. Скажу вам так, у моєму дитинстві мені увесь час приходилося думати про те, як заставатися моцною. Я вельми рано зрозуміла, що до поспіху можуть привести три такі моменти, як дисципліна, метанакерованість і настойливість. Мої спортові амбіції привели мене до радикальних діянь. Після року вчоби у Гомелі я зрозуміла, що для досягнення ніяких метів я мушу покинути Білорусь. Так Алеся опинулася у Фрайбургу, де вирішила набувати вищу едукацію. Не гортаючи місцеву пресу, Алеся шукала об'яви про працівні вакансії. Дівчина побачила об'яву об наборі дівчат у секцію боксу. У хуткім часі дівчина переїхала у Штутгарт і почала займатися під керівництвом відомого німецького тренера Торстена Шміца. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу по водлі Global Boxing Union. Ось уже більше за 2 роки вона утримує цей титул. Після того, як у 2002 році Алеся Климович побралася шлюбом з німецьким громадянином, вона змінила білоруське прозвище на німецьке Граф. Увесь гэты час Алеся штогод наведвала Беларусь. Сёлета упершыню яна заявила журналістам пра галоўную прычыну такіх паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але ся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
У ефіры «Начная свабода». І на завершэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслав Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што не кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінска? А школы беларускамоўныя? Даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, адна беларускамоўная.
Чым акрамя беларушчыны яшчэ запомнілася табе жыццё пры мэры Карпенку?
Першае, усё ж Карпенка для маладзечна, што зрабіў цікава, гэта нацыянальны конкурс, праўда? Той фэст, які праходзіў пры ім, гэта быў вельмі цікавы дзень. Ён праходзіў на стадыёне тады, прыязджалі артысты з Расіі, быў вельмі цікавы конкурс. Сапраўдны конкурс, дзе моладзь прыязджала і спявала. Можа, не заўжды нават на беларускай, але ўсё да гэтага ішло ўжо. Таксама эканамічнае жыццё было па-другому. Гэта і выглядала па-другому, на самай справе было па-другому. Карпенка сказаў пра горад сонца. Сёння гэта смешна, і нехта смяецца, але тады для нас гэта было не смешна. Гэта была вялікая колькасць банкаў. Маладзечна, людзі сталі займацца бізнесам, і малым, хтосьці і большым, хтосьці вытворчасцю. Прыйшлі грошы, прыйшлі людзі. Я думаю, каб займаліся менавіта гэтым і далей, то маладзечна, можа, нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, быў, мне здаецца.
Залатыя рацкі наўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухаў птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жыў. Пайграй мне восень скрыпка тую музыку вятроў. Пайграй мне восень скрыпка гукі песень журавоў. Пайграй мне восень скрыпка на струне маёй душы. Пайграй мне восень скрыпка рану ў сэрцы залячы.
Дайджэст «Начной свабоды» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.